Es teikšu godīgi, tā kā vakardien man galīgi nebija tā sajūta un pārliecība par sevi. Un es brālim teicu, ka varbūt man nevajag braukt, varbūt tas nav īsti vajadzīgs. Un tad man patīk, kad viņš zina, tā kā viņš vienkārši, ja es drīkstu tā teikt, sadod man pa pakaļu, sapurina un pasaka, ka šādas domas vispār mums nedrīkst būt. Mēs zinām, ka klasika nav mūsu stiprā puse, bet ir jābrauc un nav variantu, kā būs, tā būs ļoti labi. Un man tiešām prieks, ka izdevās pat labāk nekā mēs gaidījām. Un, tā kā liels prieks un arī taktiski izdevās ļoti labi nobraukt un pat tiešām liels prieks par to visu. Tā kā paldies viņam, kas vēl noticēt un saparināt mani.
Un slēpes arī bija uzsmērē, tas labi.
Slēpes bija lielas, kas tiešām cepuri no smērētājiem. Viņi šodien ir uzvarējuši.
Valt, tu arī esi šeit. Lūdzu! Dalies priekā!
Es esmu ļoti priecīgs par mazu startu. Bišķīt sanāca visu izdarīt tā kā mēs runājām. Un prieks, ka mums tas sanāca to, ko mēs runājām. Un mēs esam izdarījuši visu uz visiem 100. Nu, uz doto brīdi kādi esam, tādi esam, un tas starts ir lielisks, man liekas, šodien.
Paldies!